12 bob. Meni yuborishgan Zavazerniydagi 13 zonada kunlarning birida butun lagerni safga turg'izishdi va siyosiy mashg'ulot o'tkazmoqchi bo'lishdi. Men safda turdim, lekin hamma bilan birga bormadim. Boyke, chaqirdi meni boshliq o'rinbosari. Siz ham hamma bilan birga maktabga boring. Men siyosiy mashg'ulotlarda umuman qatnashmaganman. Men siz bilan shaxsan suhbatlashishni istayman. Roziman, dedim men va xayolan ibodat qilib, uning ortidan ketdim. U meni bo'sh sinfga olib kirib, stol atrofiga o'tirdi. Menga diqqat bilan qaradi. Boyka, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, shu kungacha sizning atriyadingizga umuman yaqinlashmaganman. Lekin sizni deb mening ustimdan arz tushibdi. Men Start qishlog'idagi lagerning siyosiy o'rinbosari Yarkov bilan uchrashib, sizning kimligingizni aniqladim va shundan keyin sizni bezovta qilmagan edim. Men sizni o'z fikringizdan qaytarmoqchi emasman. Siz bilan Startda ham shug'ullanishgan, ammo siz o'z fikringizda qolgansiz. Sizdan faqat bitta narsani iltimos qilaman. Mahbuslarning hech qaysi biriga o'z fikringizni zo'rlab singdirmang. Siyosiy mashg'ulotga ham borishlarini man qilmang. Men hech qachon bunday qilmaganman va qilmoqchi ham emasman. Lekin mendan kimga ishonishimni so'rashsa, men Davlat xavfsizlik qo'mitasi xizmatchilariga ham, lager boshliqlariga ham va mahbuslarga ham masih haqida aytaman. Biz 3 soatcha turli mavzularda suhbatlashdik. Men hatto unga minorada Xudoning qutqarish rejasi haqida so'zlab berdim. Men 2 oy Zavzernida bo'ldim va hech kim meni siyosiy mashg'ulotga borishga majburlamadi. Bundan tashqari, hamdardlik bildirayotgan ofitserlardan biri menga jinoyat kodeksiga yozilgan sharhlarni va mehnat orqali axloq tuzatish haqidagi nizomni olib keldi. Unda yozilishicha, siyosiy mashg'ulotda qatnashmaslik rejimini buzishga kirmaydi. Shunga qaramay, nega Boykani izolyatorda o'tirg'izmayapsiz deb lager boshlig'iga doim da'vo qilishar ekan. Ofitserlar menga yon bosayotganlarini Davlat xavfsizlik qo'mitasidagilar bilib qolib, meni zudlik bilan Savgavandagi yopiq zonaga yuborishdi. Men Zavozerniyda o'tirgan vaqtimda xotinim haqida uchrashuvga ruxsat berishlarini iltimos qilib yozgan edi. Chunki bu lagerda men bir marta ham shezoda o'tirmadim. Uchrashuvga ruxsat berishdi. Lekin uchrashuvdan bir kun oldin qarindoshlarim bilan uchrashmaslik uchun meni atayin etapga yuborishdi. Belgilangan kun yetib kelgach, Zavozerniyga ikkala qizim kelishdi. Operativ qismining boshlig'i ularni tanib dedi. Sizning otangizni kechagina olib ketishdi. Nega? Biz butun mamlakatni bosib kelsak-u, otam bo'lmasa, deb yig'lashdi qizlar. Uni qayerga yuborishdi?
Savgavanga. Lekin bilib qo'yinglar, u yer yopiq shahar. Ruxsatnomasi sizlarni kirgizishmaydi.
Endi nima qilamiz? Deb ko'zlarida yosh bilan so'rashibdi qizlarim.
Men hozir boshqarmaga boraman. Kimga uchrashishingiz mumkinligini maslahat beraman. Istasangizlar, men bilan birga borishingiz mumkin.
Qizlar boshqarmaga kelishdi. Ularga xona qarshisidagi yo'lakda kutib turishlari aytildi. Ular kutib o'tirgan vaqtda kimdir xona eshigini shunday sharaqlatib yopdiki, natijada eshik qiya ochilib qoldi va ichkarida boshliq kim bilandir telefon orqali gaplashayotgani eshitilibdi. Agar Boykaga uchrashuv uchun ruxsat bersak, Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimlari nima deyishadi? Bizga hech qayerdan joy topilmaydi-ku. Boyka va Minyakov eng xavfli jinoyatchilar. Biroz vaqt o'tgach, qizlarini xonaga chaqirishib, qat'iy ohangda ularni ogohlantiribdilar.
Uylaringga ketaveringlar. Hech qanday uchrashuv bo'lmaydi.
Biz otamizni anchadan beri ko'rganimiz yo'q. Nahotki bizga rahmingiz kelmasa. Aytganchalik, umuman olganda bizni uchrashuvga haqqimiz bor-ku. Ular qancha iltimos qilishmasin, barchasi befoyda bo'libdi. Ko'zlarida yosh, g'am bilan ado bo'lgan qizlarim vokzalga yo'l olishibdi. Ancha vaqtgacha o'zlariga kela olishmabdi. Odamlar beixtiyor ularga e'tibor berib, hol-ahvol so'rashar edi. Yo'lovchilardan birining rahmi kelib, ularni Savgavanga olib kelishga so'z berdi. va so'zining uddasidan chiqdi. Lekin baribir ularga uchrashuvga ruxsat berilmadi. Ko'ngillarida g'am va ko'zlarida yosh bilan qizlar Xabarovskga qaytib kelishdi. Men esa bu voqealardan keyin aynan Savgavanda infarkt bo'ldim. Meni ikkinchi guruh nogironi deb hujjat rasmiylashtirishdi. Holdan toyib, men qamoqxona shifoxonasidan barakkacha sekin asta yurib keldim. Boshliq o'rinbosari meni ko'rib, yaramga tuz sepmoqchi bo'ldi. U mening yangi zarbamni Boykaning yuragi ko'tara olmaydi deb o'yladi shekilli.
Boyka, sizning oldingizga farzandlaringiz kelishgan edi. Lekin uchrashuv siz uchun man etilganligi sababli biz ularni jo'natib yubordik.
Dedi u va menga uzoq vaqt tikilib turdi. Bu yangilikni men qanday qabul qilishimni u kuzatayotgan edi.
Xo'jayin, sizning bunday shafqatsizligingiz bolalarning yuragida yaxshi iz qoldiradi deb o'ylayapsizmi? Endi ular qayerga borishmasin, hammaga siz qanday toshbag'ir odamligingizni aytishadi.
Men barakka yurakdagi og'ir qayg'u bilan qaytdim. Lekin Xabarovskdan qizlarimdan kelgan xat bilan Xudo menga tasalli berdi.
Otajon, uchrashuvni uyushtirishga harakat qiling. Biz sizdan javob xati olmagunimizcha bu yerdan ketmaymiz,
deb yozishibdi ular. Men boshliqqa murojaat qildim, lekin u meni eshitishni ham istamadi.
Mumkin emas.
Shunday qilib, mening farzandlarim hech qanday natijasiz uyga qaytib ketishdi. Savgavanda men Djem bilan uchrashdim. Mahbuslar ishdan qaytganlaridan so'ng Djem 70 tacha odamni yig'ib ogohlantirdi.
Do'stlar, sizlarga aytgan Kolya amaki shu bo'ladi. Zudlik bilan omborxonadan toza choyshablarni olib, unga pastki o'rindiqqa joy to'shab beringlar.
Barcha lagerlarda men yuqori o'rindiqlarda uxlardim. Start qishlog'idagi lagerda oyoqlarimning shishiga, yuragimning xastaligiga qaramay, meni baribir yuqori o'rindiqqa chiqishga majburlashardi.
Agar siyosiy mashg'ulotlarga qatnashadigan bo'lsang, shundan keyingina senga pastki o'rindiqdan joy beramiz.
Djem tez orada ozodlikka chiqdi.
Men xotinimdan Djemga muqaddas kitobni, o'zimga yangi ahdni berib yuborishni so'radim.
Valiya Djemdan, Djem esa o'z tanishlari orqali kitobni menga berib yubordi. Bir necha kundan keyin lagerda ko'plab mahbuslar Xudoga yuz tutdi. Men bundan xursandman, ammo qamoqxona rahbariyati bundan yanada qahr g'azabga to'lib toshdi. Meni shizoga qamab qo'yishdi.
Kolya amakining qizi Lyubaning istaliklaridan.
Keyinroq dadam baribir uchrashuvni tashkil qilishga muyassar bo'ldi. Onam bilan menga ruxsatnomani jo'natdi. Qarama-qarshi stulda o'tirganimizcha biz otam bilan 4,5 soat davomida suhbatlashdik. Hattoki otamga ba'zi bir oziq-ovqatlarni berib yuborishni bizga ruxsat etishdi. Otam birozgina tamaddi qilib oldi. Start qishlog'idagiga qaraganda otamning ko'rinishi durustroq edi. Lekin u bizdan xafaqonlik xastaligi qiynayotganini yashirmadi.
Boshim qanday og'riyotganini sizlar bilsangiz edi.
U yana shu narsadan xafa ediki, uchrashuvdan oldin uning bir qancha qimmatbaho yozuvlarini va etigini o'g'irlab ketishibdi. Mahbuslar rahbarlarining qilgan zulmlariga qaramay, otamga yaxshi munosabatda bo'lisharkan. Otam uchrashuvdan so'ng ishga chiqibdi. Do'stlari uni xafaligini sezib qolib, sababini surishtirib bilishibdi. Mahbuslarning biri lagerdagi navbatchiga debdi. Agarda kechgacha Kolya amakining yozuvlari va etigi joyida bo'lmasa, sen ertalabgacha kallangdan ayrilasan. Kechki payt dadamning kravati yonida yangi etik turgan ekan. Uning daftarini esa shtab atrofidagi qor ustidan topib, uni otamga yetkazishibdi. Otam Savgavanda bo'lganda biz yana bir marta uchrashishimiz mumkin edi. Biz chaqiruv bo'yicha yetib keldik. Lekin uchrashuvni 7 kun kutdik. Otam lagerda ishlab yurar,
Biz esa uni kutib, holdan toyib, tikanli sim ortidan ibodat qilardik. Ular bizga uchrashish uchun atigi 2,5 soatgina vaqt berishdi. Otam 4 yil belgilangan muddatini o'tagan bo'lsa, ular bizga bir marta ham shaxsiy uchrashuvga ruxsat berishmadi.
Men savgavandi ham siyosiy mashg'ulotga qatnashmadim. Bu ishimdan lager rahbari nihoyatda g'azablandi. U baland bo'yli, yo'g'on ovozli so'zini o'tkazadigan odam edi. Boyka, mashg'ulotga!
Deb u menga o'kirdi. Men hech qayerda bu mashg'ulotga qatnashmaganman. Sizning lageringizda ham qatnashmayman.
Boyka, sovet hokimiyati kuchli va mustahkam. Buni yodingizdan chiqarmang. Biz sizni baribir yengamiz.
O'rtoq mayor, baribir befoyda.
Yenga olmaymiz dedingmi?
G'azabga minib, mushti bilan stolni urdi.
Yo'q,
yenga olmaysizlar.
Qamoqda chiraysan, boyka. Yodingda tut. Sen hech qachon ozodligini ko'rmaysan.
O'rtoq mayor, agar adashmasam, siz qachonlardir tarixdan dars bergansiz.
Ha?
Chingizxon kim bo'lganini bilasizmi?
Bilaman.
U hozir qayerda? Rahbar g'azab otidan tushib, jim bo'lib qoldi. Unda Rim imperiyasi qanday qudratli bo'lganini ham bilarsiz. Lekin undan nima qoldi? Qani uning kuch-qudrati?
Men bahslashib eshik oldida turaverdim. Rahbar esa stulda o'tirardi.
O'rtoq mayor, deya ko'zlariga tik boqdim. Hali shunday fursat keladiki, sizga qaraganimizda sizni ko'rmaymiz. Chunki siz bo'lmaysiz.
Senmi hali antisovetchi?
Deb to'satdan jahli chiqib ketdi. Kechirasiz boshliq. Lekin men haqiqatni gapiryapman. Bu o'tkinchi dunyoda doimiy qoladigan hech bir narsa yo'q. Bugun siz kuchli, zo'r so'zingizni o'tkaza olasiz. Ertagacha siz hech kimsiz, siz yo'qsiz.
Yo'qol xonamdan,
deb baqirdi u jarangdor, lekin past ovozda. U meni zudlik bilan izolyatorga rasmiylashtiradi deb o'ylagan edim. Ammo u vaqtincha ortga surdi. Lekin baribir o'ch oldi. 15 sutka shizoda o'tirib chiqdim. 1983 yilning avgust oylarida, taxminan bir yildan keyin, meni yana start qishlog'idagi lagerga olib kelishdi.
Qaytib keldingmi?
Deb kutib oldi ichqoralik bilan boshliq.
Ana endi ham sen bizdan qutulib bo'psan.
Boshlandi. Ketma-ket izolyatorlar, 6 oy KTHda va yana izolyatorlar. Men hisobdan ham adashib ketdim. Men bilan shafqatsiz kurash olib borishardi. Maqsad meni yo'q qilish. Lager rahbariyatiga mening nafaqat irodamni sindirish, balki xudodan, iymondan, birodarlardan voz kechtirish vazifasi yuklatilgan edi. Men jirkanch va pastkash xoinga aylanishim lozim edi. Zero men ular bilan birga razillik qilishim kerak edi. Lager boshlig'ining gaplariga ko'ra, bu ularning so'nggi maqsadi bo'lgan. Gerchand men ularning xohish irodasini bajarishga moyillik bildirmaganligim sababli ular meni chiritib yuborishga qaror qilishdi. Buni menga jallodlarning o'zlari ochiq-oydin aytishdi. Noqonuniy yo'llar bilan ular meni yo'q qilib yuborishlariga ishonchlari komil edi.
Sen siyosiy mashg'ulotlarda ishtirok etmagansan,
deb ta'kidladi rejim qismi boshlig'i.
Har holda senga yengillik yaratishimiz mumkin. Mashg'ulotlarga kelganda quloqlaringga paxta tiqib olib, gaplarni eshitmayotir. Istasang uxla, faqatgina ishtirok et.
Xushomadgo'ylik va takabburlik bilan kundirmoqchi bo'ldi boshliq. Bundan tashqari, zonada mening orqamdan xavfsizlik xizmati xodimi qo'yilgan edi. Arzimagan moyillik bildirishimni ular birga ishlash uchun rozilik sifatida baholashlari mumkin edi. Qo'mita vakilining doimiy ravishda zonada bo'lishi katta xavf tug'dirardi. Lager rahbariyati undan juda qo'rqardi. talabni haddan tashqari oshirib yubordi. Har bir mashg'ulotda ishtirok etmaganim uchun zudlik bilan mening ustimdan arznoma yozlardi. Men izolyatordan chiqdim. Har doimgidek mashg'ulotga bormadim. Shtabga chaqirtirishdi. Ibodat qilib bo'lgach ichkariga kirdim.
Boyka, sizning ustingizdan jarima izolyatoriga yangi qaror yozyapman.
Shu payt boshliq o'rinbosari kirib qoldi.
Yana o'shami? Joningizga tegmadimi?
Deb so'radi u. Janob boshliq, Masih uchun azob oqibat chekishim men uchun ulug' va faxrlidir. Men Masih uchun nafaqat azob chekish, balki o'lish uchun ham tayyorman. Tasavvur qilinga, shohlar shohi va olamning yaratguvchisi uchun azob chekish.
Boykaning aqli joyida emas,
dedi barmog'ini chakkasiga qo'yib o'rinbosar.
Mayli, hozircha izolyatorga borib tursin.
Ularning niyati qoraligini men tushundim. 15 sutka o'tirib chiqqach, ular meni Birobidjon o'lkasidagi ruhiy shifoxonaga yuborishdi. Men u yerda bosh shifokor bilan uzoq suhbatlashdim. O'zim haqimda so'zlab berdim, shuningdek Masih to'g'risida ham guvohlik berdim.
Siz bilan suhbatlashish nihoyatda qiziqarli. Agar siz Xudo va e'tiqod haqida menga yana so'zlab bersangiz edi, boshim osmonga yetardi.
Siz yaxshi suhbatdoshsiz. Shundan ko'rinib turibdiki, sizning aql farosatingiz joyida. Bosh shifokorning ushbu so'zlari bilan suhbatimiz yakun topdi. Mening guvohligim tufayli iymonga kelgan mahbuslarni ham tekshirish uchun ruhiy shifoxonaga olib borishdi. Lekin ularni ham zonaga menga qo'yilgan tashxis bilan, ya'ni ruhiy sog'lom deb qaytarib yuborishdi. Zolim battollar meni jinnixonaga tiqib qo'ya olmadilar. Endi boshqacha xeyla nayrangga o'tishdi. Izolyatordan chiqib ulgurmasimdan rejim operativ xizmatchisi meni shtabga taklif qildi. Ibodat qilib, men xonaga kirdim va odatdagiday eshik oldida turdim.
Nikolay Yerofeyevich, marhamat o'tiring,
dedi va stulni surdi.
Biz jiddiy gaplashib olishimiz kerak.
Gapiring. Men tik turaveraman.
Yo'q, kirib o'tiring,
deb majburladi u. Ey Xudoyim, sening so'zlaring orqali menga gapirishimga madad ber, deb ichimda ibodat qilib o'tirardim men.
Nikolay Yerofeyevich,
deb gap boshladi usoqdan.
Bizning zonada 2000 ga yaqin mahbus bor. Oshxonadan barcha mahbuslar qo'liga nima kirsa o'g'irlab, biror narsaga almashtiradi yoki sotadi. Bizning ustimizdan shikoyatlar Moskvagacha yetib boribdi.
Boshimiz qotgan. Oshxonaga boshliq qilib kimni tayinlasak ekan?
Rahbariyat bir ovozdan sizning nomzodingizni ko'rsatdi.
Siz halol odamsiz. Shuning uchun ham bu vazifaga mahbuslar nuqtai nazardan qarang.
Sizga ozodlikdagi ayol kishi yordamlashadi. Barcha oziq-ovqat mahsulotlari sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Xohlaganingizcha yeng, sog'lig'ingizni tiklab oling. Faqatgina tartib-intizom o'rnatib bersangiz bo'ldi. Mahbuslar sizni hurmat qilishadi va ishonchimiz komilki, sizga ko'maklashishadi. Siyosiy mashg'ulotlarga bormasangiz ham bo'laveradi.
U qo'ynimni puch yong'oqlarga to'ldirdi. Men esa ibodat qilayotib, bu navbatdagi nayrang ekanligini angladim. Faqatgina shu sababli meni chaqirtirdingizmi? Kechirasiz, lekin men jamoatxona xizmatkoriman. O'g'irlarni tutish mening vazifamga kirmaydi. Bu sizning ishingiz.
Nikolay Yerofeyevich, siz jismonan zo'riqmaysiz. Sizning vazifangiz quyidagilardan iborat. Oziq-ovqat mahsulotlarini qabul qilib olasiz, talon-taroj qilinishiga yo'l qo'ymay, barchasini qozonga solib pishirilishini nazorat qilasiz. Bizga yordam bering, iltimos,
deb yolvorar edi hamon operativ xizmatchi.
Yo'q,
deb rad javobini berdim va eshikka yaqinlashdim. Eshikni ochdim.
Shoshmasangizchi, hech bo'lmasa non kesish xonasida mehnat qilishga rozi bo'ling.
2000 mahbus uchun non kesishni o'zi bo'ladimi?
Men xafaqon xastaligiga chalinganman-ku.
Yuragim bunday zo'riqishni ko'tara olmaydi.
Men tungi smenada ishlay olmayman.
Mahbusga qo'shimcha payoq bering. Bu barcha aytganlaringizni bajaradi.
Men hech qachon hech kimni ekspluatatsiya qilmaganman.
Nikolay Yerofeyevich, axir siz halol, pok insonsiz-ku.
Siz har doim meni qaysar, o'z boshimcha battol deb hisoblardingiz-ku. Shunday emasmi? Deb jilmaydim men eshikni yopayotib. Barakka keldim. Atriyat boshlig'i meni vasvasaga solishda davom etdi.
Boyka, yog'ligini o'rin bo'shadi. Do'konchada qorovul bo'lib ishlashni xohlaysanmi? U yerda kechayu kunduz qolish mumkin. Har doim qorning to'q bo'ladi, siyosiy mashg'ulotga ham bormaysan.
Yo'q. Yo'q va yana yo'q.
Axir seni shizoga tashlashmaydi-ku.
Do'kondan ko'ra shizoda o'tirganim yaxshi. Har qanday yo'l bilan ular menga qarshi yana bir jinoiy ishni qo'zg'ishga harakatda ekanliklarini men tushunib yetdim. Meni gunohga boshlashga ular qanchalar urinishdi. Kunlarning birida shtabdan soqchi yugurib keldi.
Kolyamaki, sizning oldingizga iymonli singil keldi.
Komsomolsk amurda bir guruh iymonlar jamoati borligini men bilardim. Ular zonadagi maktabda va bilim yurtlarida ishlaydigan qarindoshlardan menga Yohanna bayon etgan muqaddas xushxabarni berib yuborishibdi. O'ylashimcha, bu safar ham kimdir men bilan uchrashishga jur'at etibdi. Ibodat qildim. Ammo yuragim notinch edi. Men maktabga keldim. Maktab shtabning ikki qavatli binosi oldida joylashgandi. O'zim esa ibodat qildim. Yo Rabbi, agar bu sendan bo'lsa, sen ushbu uchrashuvni tashkil etishing mumkin. Men maktabga to'g'ridan to'g'ri kirmadim. Yon atrofda birozgina aylanib yurdim. Qarasam, deraza tirqishdan singilning soyasi ko'rindi. Uning kiyimidan va xulq-atvoridan bu navbatdagi tuzoq ekanligini angladim. Agar men unga yaqinlashganimda, u bilan uchrashayotganimni kimdir darrov yashirin kamera bilan suratga olib, meni shantaj qilardi. Boyka kim bilandir uchrashdi deb. Men bu yerdan oyog'imni qo'limga olib yugurdim. Xudo meni asragani uchun unga tinmay shukronalar aytdim. Agar Masihiy Xudoni xafa qilib qo'yishdan yoki ranjitishdan qo'rqsa, agar doimo ogoh bo'lsa, inson qalbining yovuz dushmani qanchalar to'rt tashlamasin, Xudovand uni mo'jizaviy tarzda xavf-xatardan himoya qiladi va makkorning tuzog'idan qutqaradi. Men izolyatorda bo'lmagan payt oralig'ida huzurimga ashaddiy ateistni yuborishdi. U meni bu yo'ldan qaytaradi deb umid qildilar. Men unga Xudo va muqaddas kitob namoyandalarining dono fikrlaridan misollar keltirdim. U o'z gapida turardi.
Men Xudoga emas, taqdirga ishonaman.
Taqdir nima degan o'zi? Deb so'radim undan.
Bu qismat,
javob berdi u. Qanday qilib siz taqdirga ishonasiz-u, ammo taqdirni belgilovchi zotga ishonmaysiz? Xudodan tashqari kim inson taqdirini boshqarishi mumkin? Bunga faqat Xudo qodir. Tez orada zonaga prokuror keldi. Kishi bilmas meni imladi.
Boyka, menga Masih haqida biror nima so'zlab bering.
Iso Masih tarixiy shaxs bo'lsa ham siz ishonasizmi?
Bilasizmi, fan isbotlab bermagan, dedi u yelkasini qisib.
Ehtimol siz marksistdirsiz.
Albatta, barcha kommunistlar Marksning izdoshlari.
Aytingchi, agarda Marks bo'lmaganda uning izdoshlari bo'larmidi?
Yo'q.
Mana savolga o'zingiz to'g'ri javob berdingiz. Agar Masih bo'lmaganda edi, Masihiylar qayerdan paydo bo'lishardi?
To'g'ri fikr yuritayapsan.
Agar menga Rabbi vahiy yubormaganda edi, men to'g'ri fikrlay olmas edim. Odamlar bilan suhbatlashganingda qanday savollarga javob berish kerakligini hech qachon oldindan bila olmaysan. Ammo Xudo bilan doimiy muloqotda bo'lganingda, Ishoyo payg'ambar kitobida yozilganidek, u to'g'ri javoblarni bizga yo'llaydi.
Senga qarshi yasalgan hech qanday qurol g'alaba qilmaydi. Sen bilan davolashgan har bir odamning davolarini sen yo'qqa chiqarasan.
Kunlarning birida atriyat boshlig'i g'alamislik maqsadi bilan aytdi.
Boyka, siz nega siyosiy mashg'ulot va kinoga bormayotganingizni tushuntirish xati shaklida yozib beringchi?
Janob boshliq, yana qancha yozish mumkin? Axir sizda mening tushuntirish xatlarim bir dasta bo'lib yotibdi-ku.
Lekin baribir men sizga takror aytayapman. Yana bitta yozib bering.
Men ibodat qildim. Katakchalar ikki varaq qog'ozga quyidagicha mazmunda xat yozdim. Ukraina Sovet Sotsialistik Respublikasi Jinoyat kodeksining 138-chi moddasi, 2-chi va 209-chi qismlari bo'yicha noqonuniy jazoga hukm qilingan Boykaning tushuntirish xati. Men jamoatlar kengash xizmatiga birlashgan Odessa Perisib jamoatida xizmat qilaman. Men Masih izdoshiman. Masih ta'limoti uchun nafaqat azob chekishga, balki o'limga ham tayyorman. Xo'sh, sizlar kim bo'libsizlar? Hali sizlarni hech kim qo'g'in qilgani yo'q. Sizlar esa halitdan o'z boshliqlaringizning ta'limotini buzyapsizlar. Shuni sizga aytib qo'yishim kerakki, har qanday zo'ravonlik sizning g'oyaviy zaifligingizning to'g'ridan-to'g'ri belgisi hisoblanadi. Tushuntirish xati keng va batafsil bo'ldi. Men uni boshliqqa uzatdim. Ikkinchi kuni kechqurun meni shtabga chaqirtirishdi. Ibodat qilib bo'lgach, men eshikni taqillatdim. Odatga ko'ra kelganligim haqida raport berdim va eshik oldida turdim. Xonada boshqarmadan kelgan ikki kishi u yoqdan bu yoqqa yurishardi. Stol yonida polkovnik o'tiribdi. Uning ro'parasida, ya'ni stolning ustida mening tushuntirish xatim turibdi.
Boyka, deb murojaat qildi menga mayor. Yozishingizcha siz Masihning izdoshi ekansiz. Siz buni nima bilan isbotlay olasiz?
Tushuntirish xatida aniq va ravshan qilib yozilgan.
Masih ta'limoti uchun men nafaqat azob chekishga, balki o'limga ham tayyorman.
Yozish hammaning ham qo'lidan kelaveradi. Bularning hammasi safsata. Siz isbotlab bering.
Men xayolan Rabbiga murojaat qildim va mayordan so'radim. Menga aytingchi, siz haqiqiy kommunistmisiz?
Ha?
Ikkimizdan qay birimiz haqiqiy ekanligimizni bilish uchun meni ham, sizni ham devor yoniga tikka qilib otib tashlash kifoya. Ana shunda kimning qandayligi darrov aniqlanadi.
15 sutkaga izolyatorga tashlansan,
deb baqirdi mayor vajohat bilan.
Boyka, oldimga tush,
dedi mug'ombir atriyat boshlig'i. Kechirasiz, janob boshliq. Axir ular boshqarmadan men bilan suhbatlash uchun kelishgan. Izolyatorda yotishga hali ulguraman.
Yur,
dedi atriyat boshlig'i qo'limdan tortib.
Aks holda hozir muddatingni yana ham cho'zib berishadi.
Menga desa 100 yil qo'shib berishsin. Abadiyat oldida bu nima bo'libdi? Dedim men xonadan chiqayotib.
Shezoda men nimalar bilan shug'ullanayotganligim, mahbuslar bilan nimalar haqida gaplashayotganligim boshliqlarni nihoyatda qiziqtirardi. Shuning uchun ular tekshirib ko'rishga qaror qilibdilar. Izolyator bo'yicha javobgar navbatchi oyoq kiyimini yechdi va paypoqchang oyoq uchida kameraga yaqinlashdi. So'ng gap nimadaligini bilish uchun qulog'ini kamera eshigiga tutdi. Shu payt ro'para kameradagi mahbuslar baqirishdi.
"Ey boshliq, uyat emasmi? Nimalar qilyapsiz? Sizga tuynugidan qarash ruxsat etilganligi kamlik qilganday, endi quloqlaringizni din qilib eshityapsizmi?"
Navbatchi oyoq kiyimini qo'ltoqiga qistida, koridordan o'q urganday otilib chiqib ketdi. Lager rahbariyati bir narsani tushunmasdi. Nima uchun mahbuslar meni bunchalik hurmat qilishadi? Mahbuslarning menga nisbatan hurmat e'tibori yaqqol ko'rinib turardi. Masalan, meni izolyatorga olib kelishganda, hamma kameralar jonlanib ketardi. Mahbuslar eshiklarni taqillatib baqirishardi.
Kolya amakini bizga qo'shinglar, u bilan birga bo'lganimizda vaqtning qanday tez o'tganligini sezmaymiz.
Qattiq tartibdagi lagerlarda hukm bo'yicha belgilangan 5 yil muddat 1985-yili oxirlab qolgan edi. Muddatning so'nggi 6 oyini men KTHda o'tkazdim. Chiqishim bilanoq shu zahot meni operativ qism boshlig'i kutib oldi.
Boyka, g'alabaning 40 yillik munosabati bilan katta amnistiya kutilmoqda. Sizning ozodlikka chiqish imkoniyatingiz bor. Siz urush qatnashchisi, nogironsiz. Xudodan voz kechdim deb yozib bering. Barcha muammolar ortda qoladi. Sizning oilangiz bor. Bunday ozodlikning menga keragi yo'q. Men hech qachon abadiy hayotni vaqtinchalik hayotga almashtirmayman.
So'ngra meni boshliq o'rinbosari chaqirtirdi. U ham vijdonimni sotishimni taklif qildi. Biroq u ham rad javobini oldi. Biroq men bilan ober vakil suhbatlashishni boshlaganda u ochiqchasiga dedi.
Jinoyat kodeksining yangi moddasi chiqdi. Muntazam ravishda qamoqxona rejimini buzganlik uchun 3 yil ozodlikdan mahrum qilinasan.
Siyosiy mashg'ulotlarga qatnashmaganim uchun siz meni jazoga tortmoqchisiz.
Xo'p, sizni kommunist va ateist sifatida qo'rqitib, ibodatxonalarga, jamoatxonalarga borishdan qat'iyan bosh tortganligingiz uchun hukm qilishsa, shaxsan siz nima qilgan bo'lar edingiz?
Oper vakil birozgina jim turdi, yana o'z gapini ma'qulladi.
5 yil mobaynida biz sizning irodangizni buka olmadik. Yana 3 yilga hukm qilamiz. Barcha mahoratimizni ishga solib, sizni muloyim qilib qo'yamiz.
Janob boshliq, buning iloji yo'q. Xudoning o'zi menga madad beradi. Men bunga qat'iy ishonaman.
Qamoqda chiritamiz. Ozodlikka chiqib bo'psan. Bolalaringni endi aslo ko'rmaysan.
Xudoning aytgani bo'ladi.
Yangi jazoga tortishga ochiqdan-ochiq taqdiddan so'ng parda orti o'yinlari boshlanib ketdi. Yaqinlarimga yangi jazo haqida aytib berishimdan qo'rqib, bizning barakimizga starshina keldi va meni tinchlantira boshladi.
Kolya aka, siz ozodlikka chiqyapsiz. Senga kim aytdi?
Maxsus qism boshlig'i ozod bo'layotgan 28 nafar nogironlarning va urush qatnashchilarining ro'yxatini tuzdi.
Ro'yxatda sizning ham familiyangiz bor. Biroz vaqt o'tgach 28 mahbusni, shu jumladan meni ham shtabga chaqirtirishdi.
Mahbuslarning kiyim o'rniga har bir mahbusga oq ko'ylak kiydirib, qora galstuk taqdilar va suratga tushirdilar. Ozodlikka chiqarishga hujjatlar tayyorlanayotgan edi.
Qayerga borasiz? Qiziqib so'rashdi mendan.
Albatta uyga, oilam bag'riga.
Ozod bo'lish kuni yaqin, xursand bo'lish kerak.
Biroq o'rinbosar meni yana chaqirtirdi.
Gapirish ohangidan meni yana hukm qilishlarini angladim.
Nikolay Yefremovich, sizga juda rahmim keladi. Siz yaxshi odamsiz. Ammo bizga maxsus topshiriq berilgan. Har qanday yo'llar bilan sizni sindirish yoki chiritish. Ozodlikka tiriklayin chiqarmaslik. Nima qilasiz o'zingizni ham bizni ham qiynab?
Kelishib olsak yaxshi bo'lar edi. Men uzoq vaqt unga Xudo najot topish, hayot ma'nosi haqida guvohlik berdim. Chiqib ketayotib dedim.
Agar siz Xudoga yuz tutib Masihiy bo'lganingizda edi, xuddi men kabi yo'l tutgan bo'lar edingiz.
Xudoga e'tiqod uchun 100 yil ham azob chekish mumkin.
Mana siz to abad do'zaxda azob chekishdan qo'rqmaysiz.
Men esa o'tkinchi azob uqubatlar bilan cho'chitmoqchisiz.
Chek chegarasi yo'q abadiyat uchun hammasiga chidash mumkin.
Boyka, agar aytganlaringizning hammasi rost bo'lsa, unda siz dunyodagi eng baxtli insonsiz.
Ha, Xudoni bilganimdan va unga xizmat qilayotganimdan benihoya baxtiyorman.